Pojdiva naprej na delo Liberalni nacionalizem avtorice Žael Tamir, ki je pa prav gotovo eno temeljnih del o nacionalizmu. Kakšno je vaše mnenje o tem delu?
Ta odgovor je bo verjetno nekoliko bolj razplasten. Torej, odgovorov je verjetno več. Enega lahko damo, ko o tem delu razmišljamo znotraj nekega globalnega okvira teoretske produkcije politične filozofije v minulem stoletju. In v tem okviru je to delo eno prvih del, ki se ukvarja z tem, kar danes že jasno in nedvoumno zaznamujemo z problematiko, kot problematika multikulturalizma. Jael Tamir je bila ena od pionirk na tem področju. V 80-ih, 90-ih se je ukvarjala z problematiko nacionalizma, ko je ta problematika v resnici še bila v povojih, ko so pred tem nacijo in nacionalizem politologi in politični filozofi nekako odmislili kot relevantno tematiko, s katero bi se naj kakorkoli ukvarjali. Zdelo se je namreč, da je razvoj potisnil idejo naroda in nacije nekam v kot in da ne postavlja nobenih resnih teoretskih problemov, ki bi jih morali rešiti. No, sama se je še v času pred Berlinskim zidom ukvarjala s to tematiko in rezultat je predvsem to njeno delo, ki je eno od pomembnih ali celo svetovno najpomembnejših del tistega časa na ta vprašanje. Od tedaj naprej pa je velika produkcija, ki jo zaznamo pod poglavjem multikulturalizem in globalno državljanstvo, globalizem proti lokalizmom, dala prav, potrdila jo je, torej lahko rečemo, da je od razpada Berlinskega zidu in vzhodnega bloka ideja vprašanja nacionalizma dobila tudi teoretsko relevanco.
Torej mislite in se v tem strinjate z njo, da narodi ne bodo kar tako izginili in da bodo zaznamovali vsaj še en velik del 21. stoletja. Ali opažate že zdaj ene elemente postnacionalne družbe?
Ja, obe vprašanje, ki ste mi jih postavili, se ne izključujeta. Ne? Mogoče je na obe odgovoriti pritrdilno. Mogoče je reči, da je narod in nacija nekaj pomembnega v tem stoletju zdaj in da bo to še ostalo in hkrati reči, da se nakazujejo tudi elementi nekega preraščanja nacije in nacionalnih vprašanj v nekaj drugega. Oboje je resnična trditev, po mojem mnenju, ampak če ostanemo pri prvi, pogledajte, smo pri koncu prve dekade novega tisočletja in iz leta v leto verjetno lahko detektiramo, da je ideja vprašanja nacionalizma še kako navzoče, če ne bolj letos kot je lani. Če ostanemo v slovenskem prostoru in v nam bližnjem prostoru v tem hipu, lahko rečemo, da je v tem hipu letos vprašanje nacionalne identitete bolj živo, kot je bilo pred letom ali dvema. In mislim, da ni naključje in da lahko tudi pokažemo na vsaj en pomemben vzrok tega stanja, to je gotovo globalna kriza. Ena od reakcij na ekonomsko krizo je tudi protekcionizem. In ta protekcionizem v Evropi pomeni v resnici poudarjanje nacionalnega interesa v ekonomiji, kar na drugi strani pomeni v resnici razpadanje vezi, ki so se oblikovale in tvorijo Evropsko unijo. Ta protekcionizem je seveda samo v ekonomski jezik preoblikovan nacionalizem. In to, kar se dogaja zdaj na relaciji Slovenija-Hrvaška, to, kar se dogaja v Sloveniji na glede izbrisanih, so skupaj zeto zelo jasen simptom, kako se v resnici ta nacionalistični impuls v Sloveniji krepi.
Zakaj se vam zdi, da se, kakor ste zdaj že sami nakazali, nacionalizem na nek način v zdaj obdobju finančne krize se nekako poveže z ekonomskimi problemi, obenem pa se mi zdi, da postaja predvsem narod predmet identifikacije za množice. To ni bilo vedno tako, recimo v 19. stoletju so se predvsem intelektualci, najprej so se oni identificirali z narodom. Zakaj je danes tako Saj meni se zdi, da se predvsem nižje izobraženi delavstvo identificira z narodom.
Način identifikacije z narodom je verjetno povezan tudi z kulturnimi izkušnjami, ki jih nekdo ima v svojem življenju, ki jih je pač oblikoval. In lahko domnevamo mogoče, da je ta nacionalistični impuls tem močnejši, kolikor manj je nekdo v svojem življenju doživel in izkusil druge kulture, druge narode, kolikor manj je skratka potoval in v tem smislu vzpostavil neko relativizacijo v odnosu do odnosa z lastno kulturo, lastnim maternim jezikom, z torej vsem tem, kar tvori njegovo izvorno kulturno okolje. Ta relativizacija namreč seveda pripomore k temu, da umestimo lastno domoljubje, lastno ljubezen do lastne kulture v mrežo podobnih odnosov, ki jih ljudje vzpostavljajo na celem svetu in mogoče olajša in izgrajuje sposobnost videnja samega sebe z zunanje točke. Tem manj je teh izkušenj, tem večja je lahko bom rekel, ta neposredna identifikacija z tem mi, ki tvori nacijo.
Ampak recimo, vseeno se pa pojavljajo problemi nacionalistični, predvsem na območjih, ki so narodnostno mešana. Tam tudi lahko govorimo, da se pač posamezniki srečujejo z drugo kulturo, ampak vseeno prihaja do nestrpnosti in ne nastopi ta relativizacija.
Jaz bi mogoče nekoliko drugače rekel. Rekel bi, da pridejo na tem področju problemi do izraza. Nacionalizem se tam manifestira se kot, lahko rečemo, trg dveh kultur, kot spor, kot konflikt, ki zaradi tega tudi postane predmet javne pozornosti, ampak v okoljih, kjer tega trka ni, kjer druge kulture ni ali pa ni tako zelo navzoča in tako moteča, da bi do trka prišlo, to seveda ne pomeni, da nacionalistična vzgiba tam ni. Nasprotno, je, lahko, ampak nima svojega objekta, ki bi ga moral odstraniti ali nekako z njim razrešiti neko odprto nerešeno vprašanje. To je ena od plati odgovora. Kaj je bilo še drugi del vašega vprašanja?
Pač, da ne nastopi ta relativiziranje.
Ja, to je pa, tu pa pridemo na v resnici na neko, lahko rečem, zapletenejše ozadje, ki bi ga morala pojasniti zato, da bi dobro odgovorila na to vprašanje. In sicer mogoče bi moral začeti kar spet z pojmom nacionalizma in nadaljno diferenciacijo v njem. Namreč, nacionalizem kot ideologija je mogoče razumeti vsaj v dveh, lahko govorimo mogoče o nekem sprejemljivem in nesprejemljivem nacionalizmu. Torej, Yael Tamir sama v resnici v svojem delu liberalni nacionalizem hoče prav to, hoče potegniti neko ločnico med moralno še sprejemljivim ali pa celo zaželenim nacionalizmom in pa tistim, ki to ni več in proti kateremu se moramo zoprestaviti. Ta pojem, torej pojem, s katerim označuje še sprejemljiv nacionalizem, je pojem liberalnega nacionalizma. Liberalni nacionalizem, kaj ta pojem označuje? Liberalni nacionalizem označuje, kot sem rekel, sprejemljiv nacionalizem in mogoče ga lahko vsebinsko označimo, ne da bi se pri tem opiral na Yael Tamir samo, ampak ne da bi tudi rekel nekaj takega, s čimer se sama ne bi strinjala, kot tista naklonjenost kulturi lastnega naroda in identifikaciji z lastnim narodom, ki v političnih razsežnostih ni diskriminatorna do drugih narodnih identitet, ki živijo v isti državi. Drugače rečeno, še sprejemljiv nacionalizem, liberalni nacionalizem, je tisti nacionalizem, ki zmore vzdržati preizkušnjo sožitja z človekovimi pravicami, z idejo človekovih pravic in jo ne povozi, se ne pojavlja kot tej ideji nadrejena ideja. Ali je to sploh mogoče, je stvar verjetno neke razprave, neke debate, ampak ne glede na to imamo neko regulativno idejo, ki nam omogoča sedaj, ki mi omogoča, da odgovorim na tisti del vprašanja, na katerega nisem odgovoril. Zakaj ta izkušnja drugega, kako se pojavlja, naprimer, zanimo romski problem v minulem letu v Sloveniji, oziroma pred dvema letoma, daj že, ne? Je primer tega, kar sem bil vprašan. Ne. Tu je prišlo do izkušnje sožitja dveh kultur in ni prišlo do, bom rekel, relativizacije lastne kulture, ampak nasprotno do vehementne uveljavljanja prednosti slovenske kulturne identitete pred romsko. Ne. Ja, odgovor je tu, okvir za ta odgovor smo, mislim, da pridobili s tem, ko smo govorili o liberalnem nacionalizmu. Pazite, liberalni nacionalizem ni nacionalizem, ki bi bil liberalen v tem smislu oste politične ideologije in ideologije neke stranke v Sloveniji, temveč je liberalen, kolikor daje prednost, kolikor za svoj temelj razume idejo človekovih pravic in človekovih svoboščin. In kolikor razume to idejo seveda za vse ljudi, ki so državljani neke države in celo za tiste, ki to niso, in to idejo upošteva. Torej, kršenje človekovih osnovnih pravic je nekaj nesprejemljivega za vsako liberalno idejo in v teh konfliktih pa se kaže prav to, se kaže v resnici tendenca, da slovensko državo razumemo kot državo slovenskega naroda in ne kot državo slovenskih državljanov. Da torej vzpostavljamo državo, ki je po meri zgolj ene od kultur, ki v njej živijo.
No, če sva že pri tem, bi vas soočil recimo z enim argumentom, ki ga imajo na tej internetni strani Hervardi, ko govorijo o multikulturalizmu. Govorijo, da je to za njih vrednota sama po sebi, da je v redu, da se narod, en narod uči od drugega naroda. Ampak trdijo, da ni nobene potrebe, da bi se narodi mešali. Da vsak narod v svoji državi ostaja odprt za pretok znanja in idej iz drugih narodnih držav, kolikor pa nastopi mešanje, oziroma kolikor država ni več narodna, je to samo slabost, pojavijo se konflikti, oziroma celo nevarnost stapljanja in nekak pomehkuženja obeh kultur.
Takšna ideja multikulturalizma je neka silna idealizacija, čeprav razumem, gre za idejo, da bi naj bil multikulturalizem ureditev nacionalnih držav, ki bi bile narodnostno povsem homogene. In bi se zelo lepo razumeli med seboj, ker bi živeli samo enaki znotraj držav in bi se srečevali in imeli stike z pripadniki drugih narodov, samo če bi to hoteli in kolikor bi hoteli. V resnici je to neuresničljiva ideja, ki je že svet že davno nekako zanikal in jo je nemogoče tudi vzpostaviti. V resnici v Evropi ni take nacionalno homogene države, nekatere so to nekoliko bolj, nekatere so to bistveno manj. Slovenija med drugim v tem pogledu je ena bolj v resnici narodnostno homogenih držav, ampak nemogoče si je pa zamisliti državo, ki je bila povsem homogena. In v tem smislu tudi Jael Tamir seveda trdi, da ideja, da bomo narodu pripisali neke pravice, torej kolektivne pravice, pravice do uveljavljenja njegove kulturne identitete, ne bi smeli združevati in avtomatično speti z idejo, da ima taka kulturna identiteta pravico do vzpostavljanja lastne države, kajti vzpostavljanje države, narodne države, vselej pomeni v resnici, da bomo v to ozemlje zajeli tudi nekaj ne pripadnikov te kulture, pripadnikov torej druge kulture in da bomo, kakorkoli bomo že država postavili, imeli opraviti z večinami in manjšinami. To, seveda, to je stanje, ki ga na tej spletni strani, če prav razumem, zavračajo, hočejo ga odpraviti, ampak v tem smislu hočejo ta ideja multikulturalizma v praksi pomeni, da hočejo iz svojih domov izgnati ljudi, ki živijo in so državljani držav, ne sodijo pa v prevladujočo kulturo teh držav.
No, mislim, ne vem, lih po mojem nočejo jih ravno izgnati, vsekakor pa hočejo omejiti pritok novih ljudi. Njihove trditve so, da pač, ko pride nekje do kritične stopne manjšine, to je tam od 7-10%, da takrat nastopijo na nemiri in da more država, se pravi, ta prevladujoči narod v državi, more se boriti proti temu, da bi prišlo do tako velike manjšine. Točno v primeru Slovenije zelo nasprotujejo pritoku delavcev iz drugih držav.
Ja, mislim, da je za marsikatero evropsko nacionalno državo res, da ta odstotek članov te države, ki niso pripadniki večinskega naroda te države, že presega ta odstotek in marsikatera je doslej živela v relativnem miru. Drugič, sprašam se na čisto realno politični osnovi, kdo bo potem takem, kako bodo reševali s tako željo povpraševanje, ki ga je pred krizo kazala industrija za nizko kvalificirane dela, ki jih, kot kaže, nihče v Sloveniji ni hotel delati in so morali delovno silo uvažati. Tretjič, jih bom vprašal, kaj pomeni zanje potem ideja prostega pretoka ljudi, blaga in storitev, ki je osnova, če hočemo, evropskega povezovanja, ki je osnova ustvarjanja evropske identitete. In četrtič, morda seveda je to mogoče celo neodločilni argument, kaj pa ti, ki si prizadevajo za omejitev soglasja, ponujejo tistim pripadnikom nevečinskega naroda, ki živi v mejah naše države, ki je tu že, ne bom rekel dvekomaj, ampak toliko, da ima naprimer avtohtonost, priznano avtohtonost in seveda tudi tistim, ki te avtohtonosti nimajo priznane, govorim o drugi, tretji generaciji priseljencev iz nekdanjih republik Jugoslavije, ki so se tu rodili, čutijo se kulturno neslovence in ali jih bodo ti, ki se zauzemajo za multikulturalizem naci, v resnici takega multikulturalizma nihče ne priznava kot multikulturalizma, ponujajo oziroma ali jim so jim pripravljeni dati enak status, kot ga ima večinsko prebivalstvo, ali pa so v resnici do njih netolerantni tako, da naprimer morajo ti ljudje skrivati svojo neslovenskost zgolj na območje zasebnosti doma, ali je pa še tam morda celo ne smejo izkazovati.
Ampak recimo tudi za to bi se najdel argument, ne? Recimo primer džamije, a ne? Kot javne oblike kulturnega udejstvovanja, argumentirajo, se pravi, da so proti džamiji zaradi tega, ker naj bi sama islamska kultura bila agresivna in da se pravi, da ne moramo biti tolerantni do netolerantnih. Sklicujejo se recimo na dele Korana, ki zagovarjajo džihad in podobne zadeve. Kaj pravite na te argumente? Toleranca do netolerantnih?
Toleranca do netolerantnih je dejansko eno od problemov liberalne ideje tolerance. S tem se lahko strinjam, vendar v tem primeru je kar nekaj korakov, ki je močno spornih in ki so bili storjeni zato, da bi sploh lahko uporabili to idejo v tem primeru. Morda lahko rečemo, da je muslimanska kultura, da nosi v sebi tudi agresivne elemente. Toda, vprašam se, ali je sploh kakšna kultura, ki takih agresivnih elementov nima? Namreč vsaka kulturna identifikacija, ki hoče vzpostavljati, bom rekel, prednost neke kulturne forme, bo verjetno to prednost vzpostavljala tako, da bo vzpostavljala razliko med to identifikacijo, to entiteto in pa nekimi drugimi, običajno sosednjimi entitetami. In v tem smislu je verjetno to nekaj inherentnega sami kulturni identifikacije. Lahko rečemo, da je to še tem bolj inherentno v večini vir. In te avtorji bi vprašal, če mislijo, da je pa krščanstvo bilo v svoji zgodovini povsem angelsko v tem pogledu. Ne? Če misli, da je krščanstvo bilo bistveno boljše v tem pogledu, kot je muslimanstvo. In naslednji argument je ta, da tudi če bi bilo res, da so taki momenti nestrpnosti v islamu navzoči, se je treba vprašati, ali so, bom rekel, te potencijali bili kakorkoli udejanjeni od tistih državljanov Slovenije, ki hočejo izgraditi svoj versko-kulturni center in ki v tem smislu zgolj izražajo svojo legitimno pravico do javnega izkazovanja svoje identitete.
No, tukaj se mi zdi morda problematično, če to, kar ste zdaj povedali, povežem s Tamirjevo, tudi ona na nek način tako ločuje posamezen oziroma nacionalizem na dobri in slabi nacionalizem, kot sva že prej govorila. Kot bi lahko recimo muslimansko vero delili na ta agresivni in pač ta dobri del. Mislim, hočem vas vprašati, če je mogoče tako razbivati posamezno ideologijo, recimo ali muslimanstvo, pa muslimansko vero, ali nacionalizem. Ali je mogoč nacionalizem samo z občutkom članstva in odgovornosti, brez občutka nestrpnosti do drugačnih?
Z oceno, da Tamirjeva jemlje samo, ne vem, zaželene oblike ali sprejemljive oblike, dopustne oblike nacionalizma in da nekako podcenjuje ali zanemari tiste, ki to niso, se ne strinjam povsem. Vse zadnje je Jael Tamir Izraelka, ki je živela konflikt za palestinsko državo, bila udeleženka celo v vojski in verjetno kot vojaška obveznica in se bila potem v prvih vrstah prizadevanja za mir med obema narodima in celo med tistimi izraelskimi državljani, ki so redki v resnici ali pa manjšinski, ki palestincem priznavajo pravico do izgradnje lastne države in se zato prizadevala že kar nekaj časa tega, ko to ni bilo tako zelo mogoče sprejemljivo, kot je to danes. No, jaz mislim, da v resnici sama se zaveda destruktivnih sil nacionalizma, vendar je njeno delo normativne politične filozofije, ki izgrajuje v resnici neki ideal. Tega se moramo zavedati. Zavedati se moramo statusa politične filozofije nasploh, oziroma kaj sploh počenja politična filozofija. Politična filozofija, kot jo se razumem sam, je del v resnici moralne filozofije in izgrajuje neke ideale zaželenega oziroma sprejemljivega. In v njej je nujen nekaj, kar običajno bralec zaznava kot neke vrste idealizem, kot gradnja gradov v oblakih, če hočemo. In tudi kritika, da so tole gradovi v oblakih, v resnici ne doseže, po mojem, svojega cilja. Saj prav za to gre. Gre za izgrajevanje nekih rešitev, ki so zaželene, za katere imamo, ne vem, dobre argumente, moralne narave, ki jih podpirajo in ki s tem, ko jih postavimo in ko ugotovimo, da so neprotislovne in da se prekrivajo z našimi siceršnjimi moralnimi predstavami o pravičnosti, dobijo tudi neko možnost, da si pridobijo soglasje tistih, ki so z njimi seznanjeni in s tem naredijo prvi korak na poti k njihovi uresničitvi. To je delo politične filozofije in to je tudi delo, ki ga počne ta avtorica, ko spravi skupaj te dva sicer običajno kot protislovno dojeta pojma, ne, liberalizem, ki je na osnovi anacionalen, kolikor govori o človeku in človekovih svoboščinah, in pa nacionalno identifikacijo tega istega človeka, ki pa je realnost našega sveta. Zdaj, naivnost, ker nima v mislih nacionalizma v njegovi najbolj hudi podobi. Ima ga v mislih ravno to, da se ukvarja z zamejevanjem tistega nacionalizma, ki je še sprejemljiv, ker je še skladen z idejo liberalizma, je njeno veliko delo, njen dosežek, ki ga je vredno premisliti, kajti v svoji knjigi govori o tistih pogojih, ki bi jih morala ureditev izpolniti, zato da bi nacionalizem v njej bil dezaktiviran najbolj rušilnih sil, ki jih nosi v sebi.